слушате Крос Радио. Скопскиот прилог број 268 стартува токму во овој момент. Лудово скопско невреме, кое во рок од 24 часа ни пружа големи температурни разлики, кои одат од минус 10 до плюс 10 степени, не може никако да не спречи да ви го подготвиме стандардниот седмичен крос оброк. Во оваа прилика, тој се состои од приказната за проектот Consumer vs. User, воден од младата организација Line Initiative and Movement. Зашто всушност станува збор, ќе чуеме подоцна во прилогов, низ разговорот со кураторот на проектот Елена Велјановска. На самиот старт, ќе се загрееме со малку хип-хоп. На 2.2. во скопскиот клуб Кастро, настап имаше The Jaka Nakot за прв пат со жив бенд, а како подршка на концертот настапи и неговата екипа Легијата. Ги слушаме токму нив со Нема ни грам сомнеш.
Крос Радио.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Ние сме на твоте.
Пробај да пази ме.
Овој стил ме боле.
Ајде зарази се.
Само еден овде.
Стануваш правицен.
Нема ни грам сомнеш.
Делта па се до омега, од почеток до крај. Сам, без господар, самурај. Еден човек, два лика. Еден лош, еден син. Изнервиран како муге, ладен како јин. Се губам во дим. И ти и твојот тим сте најниска класа. Цела твоја екипа, харакири од раса. Римата остра, конаха тори канцом. Е спремен да одам како самурај во подобар свет.
Диамант од калта, дали волкара. Нолич или панчла, ланчана реакција. Легија, го тресе Скопје како алфа. Најслаба алка, дали е екипа сте не само така пикате. Еден са сите, сите сте за никаде. Дали да видам среќен јас не. Може само срекни да сме. Туѓа насметка брат, најбитна е на свет. Па следи расплет. Прва петорка, но еби баскет. Хип-хоп екипа сме.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Ние сме на твоте.
Пробај да пази ме.
Овој стил ме боле.
Ајде зарази се.
Само еден овде.
Стануваш правицен.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Сме на твоте.
Пробај да пази не.
Овој стил ме боле.
Ајде зарази се.
Само еден овде.
Стануваш слави се.
Хардкор како режано седе од мене со печат. Завис тисте од звуков ко од земјина тежа. Ова од земја век рева врева со кренат левел. Да сечам ти ролаш плевел. Ја требам на басот требел со чевел. Мациња легенда жива опиплива. Ке треба да направа болница за болна екипа. Легија седмица што мава ко милиарда. Нуклеарна физика имам визија. Скопје слика и прилика.
СНС во денот стресот е се. Во десот текстот е се тесто. Днес се бесен влеско кам бе. Си фуко па е ме. Живи легенди кона AKA малиот змеј. Лево ми то доста не го бита. Ме дига легијата високо ниското ниво. Поминато списоко тистоко истоко далето. Во срцето легија имам пишано наискрено. Во добро и во зло па се до крај на животот. Легијата ја чува мојално.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Ние сме на твоте.
Пробај да пази ме.
Овој стил ме боле.
Ајде зарази се.
Само еден овде.
Стануваш правицен.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Ние сме на твоте.
Пробај да пази ме.
Овој стил ме боле. Само еден овде.
Стануваш слави се.
Иако понекогаш си мислам, се е укурас вадам на светка бедра. За моите луѓе на едно место и иста улица. Растепне сите со ветрот ови улица. Легијата во срцето, а Скопјето во душата. Немој да бидеш легенда, веќе слушната. Зашто нема лоши луѓе, има само лоши мозоци. Навлечени на љубов, вози ме на пороци.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Ние сме на твоте.
Пробај да пази ме.
Овој стил ме боле.
Ајде зарази се.
Само еден овде.
Стануваш правицен.
Нема ни грам сомнеш.
Пали ме, гаси ме.
Ние сме на твоте.
Пробај да пази ме.
Овој стил ме боле.
Ајде зарази се.
Само еден овде.
Cross Radio.
www.line initiative and movement.tk е интернет страницата на младата организација која делува во поддршка на артистите кои работат во полето на New Media Art. Во периодот од јануари до јуни оваа година, Line Initiative and Movement во рамките на проектот Consumer vs. User ќе спроведат повеќе работилници на кои преку теориски и практичен начин ќе се обидат да ги едуцираат младите креативни луѓе кои се интересираат за новите медија уметности. Но да го чуеме кураторот на проектот Елена Велјановска.
Line Initiative and Movement е релативно млада организација која што пусти веќе година дена. Фокусот на Line Initiative and Movement е да ги презентира, да ги представува new media аспектите, тоест new media уметноста, која што сметаме дека не е застапена толку сериозно во Македонија. Се уште не може да се збори за многу развиена new media art сцена и за многу развиени new media art артисти, но ние се трудиме преку нашите проекти да направиме платформа и едно обкружување и стимулирачка средина која што ќе ги поттикне за посериозна креација од овој аспект. Consumer vs. User е проект кој што започнува, значи, да се занимава со формирање на база. И буквално ние го замислуваме како базичен проект. Значи, во оваа програма влегуваат генеративна уметност, каде што предавачот е Горан Котов од Македонија, историја на експериментална музика и саунд арт, каде што предавач е Енрико Глереан од Италија, но живее во Лондон, Аналог Синтезис, предавач Владко Каевски од Македонија, Рекорд Лейбелинг со предавачи од Лондон и од Франција, Дейв Хауел и Филип Петит, Радио Сити, предавач Антонио Димитров од Македонија и последната работилница Video World за виджеинг, која што ќе држи Марија Божиновска од Македонија. Работилницата за генеративна уметност се фокусираше на презентација на генеративната уметност, на начинот на кој што се продуцираат делата, значи презентирање на алатките и на практичен дел работа. Втората работилница која што следи ќе биде повеќе серија на предавања кои што ја следат патеката на историјата на музиката. Аналог Синтезис е спој на аналогна технологија со производство на дигитални звуци. Рекорд Лейбелинг е и за нас исто така многу интересна работилница затоа што работи пред се на објаснување на моментот како се појавуваат нови издавачки кутии, значи нет издавачство. Радио Сити е интерактивна работилница која што ќе ги опфати повеќето аспекти од радиопродукција до како се прави емисија, до на крај ќе заврши со филд рекординг и може би припремање на цела емисија. И последната работилница е за виджеинг и таа е поделена на теориски и практичен дел.
Чувме деталите за проектот Consumer vs. User. Време е да го привршиме ова крос издание од Скопје, а тоа ќе го направиме со една ствар од младиот електронски артист Душко Јаневски Дуци. Не заборавајте, крос радио ќе го фатите повторно ако ги вклучите радијата наредната недела во исто време на добро познатата фреквенција. Па-па!
slušate Cross Radio.